Ukrajina a její spojenci v NATO v pátek projednají posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Berlín Kyjevu nabídl jeden systém Patriot. Na podporu čekají i vojáci na frontě. Podle premiéra Petra Fialy by v červnu mohli dostat první dodávky dělostřelecké munice z české iniciativy.
Thanks to Czech initiative of ammunition, we can already buy approximately 500,000 rounds of large caliber ammunition. Almost 200,000 is now under contract and another 300,000 is being contracted.
Slovenský premiér prohlásil, že Rusové nikdy nevrátí Ukrajině okupovaný Krym ani Donbas. Případný mír podle něj bude pro Ukrajinu drahý. Naznačil, že očekává, že se Kyjev bude muset vzdát některých území.
Z hlediska mezinárodního práva každý z nás uznává územní celistvost jiné země, suverenitu, nedotknutelnost hranic. To je pěkná teorie mezinárodního práva. Říkám ale, že Rusové nikdy nevrátí Krym. Rusové nikdy neodejdou z Donbasu a Luhansku.
Jaroslava Pokorná Jermanová, místopředsedkyně sněmovního zahraničního výboru za hnutí ANO. Dobrý den přeju.
Dobrý večer.
Ondřej Lochman ze STANu, místopředseda poslaneckého klubu a člen sněmovního zahraničního výboru. Dobrý večer.
Pěkný večer vám, divák.
Paní poslankyně, premiér Fiala, jak jsme říkali, jednal v centrále NATO o protivzdušné obraně i dělostřelecké munici o té české iniciativě. Vy už nějakou dobu máte k té iniciativě výhrady. Jaké?
Máme výhrady k tomu, že vlastně nemáme k tomu žádné bližší informace. Ono už to zaznělo minulý týden v poslanecké sněmovně. My bychom si přáli, aby tato iniciativa byla více transparentní, abychom věděli, kolik Česká republika do toho dává. A samozřejmě v nějakém režimu bychom rádi věděli, kdo nakupuje, jakým způsobem, odkud a třeba kudy se bude ta munice na Ukrajinu dopravovat.
To byste chtěla zveřejnit, aby to Rusové
jste mě neposlouchala,
mohli využít. V nějakém režimu, ano.
Já jsem říkala i vesně.
Ono to asi podléhá přísným utajení.
No tak na druhou stranu, když Německo dokáže zveřejnit, kolik peněz do toho dá, tak nevidím důvod, proč by to nemohla udělat Česká republika. A samozřejmě jsou ve sněmovně výbory, kde se jedná v utajeném režimu. Takže já si myslím, že to není nic proti ničemu. A kdyby pan premiér ty informace sdělil, aspoň v nějaké formě, a nemlžil kolem, tak možná by ta podpora byla větší z naší strany.
Byla by větší podpora, pane poslanče, kdyby se řeklo, kolik peněz na nákup takové munice dá Česká republika a případně pod dohledem tedy příslušných orgánů a za jejich účasti se sdělily informace, které by paní poslankyně ráda slyšela, třeba kudy pak se poveze ta munice na Ukrajinu.
Myslím, že to první a hlavní je, že Česká republika patří mezi lídry, kteří se rozhodli pomoci. A víte, když právě v americkém kongresu došlo k blokaci té pomoci Ukrajině, tak Česká republika přišla tak, jak to my Češi umíme, s kreativním řešením a najednou se ukázalo, že můžeme být těmi, kteří dokáží v rámci NATO, v rámci Evropské unie být těmi lídry a řekneme, my máme řešení. A to, že jsme se rozhodli vlastně utvořit tým mezinárodní, kteří běhá po světě, klepe na dveře a říká, jaké zbraně máte, dali by se využít a scháníme donory, tedy ty, kteří by to zaplatili a pomohli Ukrajině. To je něco, co je ve světě velmi oceňováno.
A můžete teď odpovědět na moje otázky?
Já bych chtěl říct, tohle to je to nejdůležitější pro mě, že patří mezi ty. A k té vaší otázce. Přesně pan premiér už na tiskové konferenci vlády řekl, že se jedná o vyšší stovky milionů. Myslím, že zmiňoval 400 milionů České republiky. To je ta první věc. Já určitě nemám nic pro toho, aby výbor pro obranu například v rámci režimu, tedy v té uzavřené formě, sdělil nějaké bližší detaily, ale rozhodně by se neměli říkat informace o tom, kudy ta munice se přepravuje, protože to je velmi citlivá informace. Tyto informace by měly jít k těm, kteří mají prověrku. Ty, kteří se zabývají tím samotným přesunem. A současně možná jenom k vysvětlení té situace. My jako Česká republika vlastně se snažíme identifikovat, kde a za jaké peníze se dají získat tyto prostředky, ty zbraně, to jednotlivé vybavení a překládáme ty informace našim partnerům. Oni je nakupují a rozhodují se, jakou podporu vyjádří. Takže to je na těch jednotlivých partnerech a to je ta celá iniciativa. Celkový ten objem té obrany, té munice, potom se přesouvá k ukrajinské armádě, nebo bude se přesouvat. Takže to je ten princip.
To je právě otázka, protože například premiér mluvil o tom, že můžeme to zopakovat. 20 států se toho účastní a v tuto chvíli skoro 200 tisíc nábojů, které jsou kryté smlouvami, by se měly dostat na bojiště v červnu. Není to pozdě?
Pozdě to je, ale otázka jestli je realistické tam dostat dříve. To prostě já nevím ani sám jsem poslanec a neznám ty přesné detaily. Myslím si, že bych ani neměl vědět, tak jenom jako jeden z poslanců, kudy a kde tu munici získáváme. Je to pozdě, bohužel, a je to pozdě kvůli tomu, že tu máme mnoho lidí, kteří říkají, neposílejte tam zbraně, nechte tu Ukrajinu, ať se s tím nějak vypořádá, teď potom nebudou bojovat a proto to prostě nejde. Takže je to pozdě, ale je to iniciativa, která pomůže.
Paní poslankyně, 200 tisíc nábojů je kryto smlouvami. To znamená, že pan premiér v tuto chvíli sdělil informaci, která vás nějak neuspokojuje v tom smyslu, že jsou tam jasná pravidla, že Česká republika ví jako lídr té iniciativy, co dělá a jak.
Já se omlouvám, ona mě nemůže uspokojit, protože je to nějaká věta pronesená do vzduchu. Částka jasná není. Není jasné, jestli se to nakupuje přes státní podnik nebo kdo zprostředkovává ten obchod, jestli je to třeba soukromá firma. A my se jenom ptáme a vykonáváme svůj mandát. Poslanecká sněmovna má kontrolovat činnost vlády. A v tuto chvíli my tu kontrolu nemáme. My jenom pokládáme legitimní otázky a chceme, aby na příslušných výborech k tomu ty odpovědi přišly. A jestliže jsou ve vládě ministři, kteří také nemají prověrku na supertajné, když to, jak promiňte mi, ten lidový výraz, a k těm informacím se dostávají, protože jinak nechápu, jak by mohli o tom rozhodovat, tak já se ptám, proč teda poslanecká sněmovna, která plní kontrolní funkci vůči vládě, tyhle otázky nemá. A já teda při vší úctě mě to v klidu nenechává a divím se, že pana poslance Lochmana to v klidu dává. Nechává, jsou to veřejné peníze. A já si myslím, že je správné, i když já si uvědomuji, že to nemůžeme říct tady do médií, ale prostě jsou cesty, kudy ty otázky můžou být zodpovězeny. A když se vrátím k té iniciativě, my ji podporujeme, ale chceme o tom mít informace, jak to běží. Je tam 20 států a v tuto chvíli víme, že peníze přišly pouze od 5, jestli se nemýlím. Aspoň dneska jsem to zachytila v médiích, že ta aktivita z těch ostatních států není tak... Přestaňte se modlit a nechte mě domluvit.
Není nic zakázané, paní poslankyně, ale dáme prostor panu poslanci.
Ano, určitě, prosím. Ale je to o tom, že prostě ty informace nejsou dostatečné. Já si myslím, že je správné, že je chceme mít. Já tam nevidím nic špatného.
Tak ještě jednou. Sněmovna stanovuje rozpočet. Ten rozpočet je daný. Potom máme jako exekutivu, té se říká vláda. Vláda vykonává tu funkci, že rozhoduje ty exekutivní věci. Ty jednotlivé služby a ministerstva, které máme, tak zajišťují tu funkci. To je první věc. Druhá, paní kolegyně, máme výbor pro obranu, tento může projednat. A tento může projednat v režimu. Takže a tak k té iniciativě ještě jednou. Přes nás, jako Českou republiku, nejsou dodávány jednotlivé zbraně. My to zprostředkováváme, ty jednotlivé státy se rozhodují, takže když je tam 20 států, oni se musí rozhodnout. My rozhodně nechci, aby se tu veřejně říkalo, který stát se rozhodnul, kde nakoupit zbraně a kdy a jak je bude posílat. To je přeci interní záležitost. Takže my jsme stanovili jako sněmovna rozpočet. Pokud to podporujete, tu iniciativu, tak to v rámci toho rozpočtu řekl pan premiér a víme, v jaké rozpočtové částky na ty jednotlivé zbraně jsou, tak Česká republika bude investovat 400 až 500 milionů korun a jednotlivé státy investují ze svých rozpočtů a jejich parlamenty, jejich vlády to rozhodují. Takže tak jednoduché to je. A jestli to podporujete, tak to podporujte a buďme rádi, že to děláme, protože nám to dává silný mezinárodní kredit a dává nám to taky tu šanci, že ty ruské tanky budou mnohem dál od té české hranice a že se nebudou přibližovat.
Tak znovu, pane Lochmane. To, že podporujeme tuto iniciativu, neznamená, že vládě vystavíme biankošek a nebudeme se ptát, jak s těmi prostředky nakládá. To přeci pochopíte. Když budete v opozici, tak se budete chovat úplně stejně. A prokletí této vlády je, že veškeré věci, které se týkají pomoci Ukrajině, ať už jde o peníze a další věci, tak se snaží obestřít jakýmsi tajemstvím. A je logické, že my se na to ptáme, protože ostatní země to zveřejňují.
Omlouvám se, paní poslankyně, že do toho vstoupím v tuto chvíli. Pokud mi dovolíte, položím otázku já. Samozřejmě, že nikdo nespochybňuje, ani já jsem to nenaznačovala, úlohu parlamentu, kontrolní úlohu poslanecké sněmovny. Přesto není ta situace v tuto chvíli jiná v tom, že jsme ve válce, že tady řešíme to, jestli se Ukrajina dokáže ubránit ruskému agresorovi. V tom nevidíte rozdíl?
Já vidím rozdíl v tom, že my nejsme ve válce, pomáháme napadenému státu agresorem, což je Ukrajina. A pořád tato vláda hospodaří s veřejnými prostředky, které je potřeba
kontrolovat.
Pokud použijeme
ta slova, která vy jste tedy teď sformulovala, tak ta otázka zůstává. Nevyčleňuje to právě tu situaci z toho, co jste popisovala? Z role opozice, kontrolní pozice poslanecké sněmovny vůči vládě, obecně tedy.
Víte, on je ten problém v tom, že ta vláda s tou opozicí nekomunikuje obecně. A pokud jde o tyhle ty věci, které jsou velmi citlivé, tak prostě je to tak, že ty informace nedostáváme. A já si myslím, že to je velmi špatně.
Ale informace například, omlouvám se, o tom, jaká je situace na Ukrajině, přece dostáváte. Podle těch zpráv vypadá, že Rusko má 7 až 10krát víc střel než Ukrajina. Ten nedostatek dělostřelecké munice není podle našeho zpravodaje nedaleko místa bojů. Jenom nedopadá právě jenom na některé jednotky, ale na všechny, i na ty průzkumy. To znamená, že v tuto chvíli hrozí velké oslabení ukrajinské armády.
Ale to přeci vůbec nemá nic společného s tím, že chceme vědět, že ty peníze jsou vynakládány účelně a v souladu tak, jak vynakládány mají být. To je přeci kontrolní činnost parlamentu. Vy to nespochybňujete, což je jedině dobře. Bylo by divné, kdybyste to dělala. Ale bylo by divné, kdybychom se jako my opozice neptali na tyhle ty otázky.
Tak abych jenom řekl, jak funguje sněmovna. Sněmovna má svůj...
Pane poslanče, prosím, neříkejte mi, jak ani paní poslankyní, jak funguje sněmovna.
No, protože to vypadá, že to paní kolegyně...
Kde váznou tyto
no, paní kolegyně to neví,
kde váznou tedy ta pomoc pro Ukrajinu?
Já chci říct, máme kontrolu vojenského zpravodajství.
Prosím,
kontrolu vojenského
zpravodajství
má ano svoje svýho zástupce.
Jestli teď se tedy nesoustředit na to, jak najít schodu a jak opravdu co nejrychleji pomoci Ukrajině.
Ale víte, informace přeci ano má. Kontrola vojenského zpravodajství je vedena Robertem Králíčkem z hnutí ANO. Ten může svolat ty jednotlivé vojenské zpravodajství a tam ty informace jsou. To znamená, oni mají svého zástupce. Mají svého zástupce v rozpočtovém výboru, mají svého zástupce ve výboru pro obranu. Já to vnímám jako nějakou určitou hru, jako hledat nějakou variantu, jak tu vládu dál kritizovat. Zaznělo tady mnoho floskulí, paní kolegyně. Vláda obecně nekomunikuje s opozicí, což není pravda. Podívejme se třeba na korespondenční volbu, kde proběhla společná schůzka. Podívejme se na jednání sněmovny, kde jsme včera jednali.
Za 3 roky jeden zákon?
Kde jsme včera jednali a předevčírem jednali do noci.
Takže se vrátit pomoci.
Takže bych chtěl říct, vy ty informace
Ukrajině.
Máte.
Nemáme, kdyby jsme je měli, tak se tady na to neptáme.
Tak se ptejte ve výboru pro obranu.
A jestli tady někdo mistr floskulí, tak jste to vy.
Já jsem v úvodu říkala v úvodu našeho pořadu a připomínala slova slovenského premiéra, který spochybňuje územní celistvost Ukrajiny, uznávání principu územní celistvosti je v případě Ukrajiny podle Roberta Fica jenom teorií mezinárodního práva. Rusové podle něj nevrátí Krym, neodejdou z Donbasu. Co to, paní poslankyně, znamená, když takové prohlášení slyšíme z členské země EU a NATO?
No, tak já si myslím, že, a to teda nebudu bránit pana Fica, za mě územní celistvost Ukrajiny je nedotknutelná v tuhle tu chvíli a my to říkáme celou dobu. A jestli pan premiér Fico takhle projevil svůj názor, tak je to jeho názor a na to má právo.
A je to člen Evropské unie a na to samozřejmě
má právo na svůj názor, i když...
Právě, ano, které vyplývají z toho
členství. Ale pořád je to svobodná země a má právo premiér říct svůj názor.
Rolí se, pane poslanče, ta silná podpora Ukrajiny proti ruskému agresorovi?
Ještě nemám.
Drolí se ta...
Tak to je rozhodně cíl Putina, aby se rozdrolila. Rusko nečekalo, že Evropská unie a NATO zareaguje tak rázně před 2 roky. To je cíl, je to cíl. Vidíme to v těch jednotlivých dezinformacích, které běhají po internetu. Je to cíl a vidíme, že třeba Orbán nebo Fico často se snaží podkopávat tu společnou jednotu. Ten výrok jeho, víte, kdyby takto přemýšleli předci pana Fica, myslím tím Slováku, tak nikdy nevznikl slovenský stát. Kdyby takto přemýšlel Tomáš Garrigue Masaryk, tak jsme neměli českou televizi, měli jsme rakousko-uherskou televizi. Prostě my takto nesmíme myslet. Mezinárodní právo platí a ty mezinárodní hranice platí. A nějaká realita je na tom bojišti. V případě, že nebudeme mít takové věci, jako je tato muniční iniciativa, v případě, že nepomůžeme té oběti, která je agresí ruského teroristického režimu, no tak se ta fronta může zhroutit, bude pokračovat, bude třeba na Dněpru nebo v Kyjevu. Co to bude znamenat? Bude to znamenat více uprchlíků směrem do Polska, do České republiky. To si z nás nikdo nepřeje. Takže ten cíl je držet Rusko dál.
Zvolený, jeho vláda, tedy jeho poslanci zvolení v demokratických volbách, právo na názor?
Rozhodně právo na názor má. Já jenom říkám, že za mě tento názor, který říká, je strašně nebezpečný, protože to znamená, že pak žádné hranice neplatí.
Není to nebezpečné v tom smyslu, že by se rozdrolila tedy jednota Západu v podpoře Ukrajiny?
Já si myslím, že názor pana Fica rozhodně neovlivní jednotu v evropských zemích, co se týče podpory Ukrajiny. A já tady znovu připomínám. A opravdu, jestliže pane Lochmane, dokážete vypustit větu, že takhle nesmíme myslet, jako tak pořád jsme v demokratickém prostoru a každý má právo na svůj názor. A jako čím dál tím víc se to ubírá tím, že je jenom jeden správný názor a když někdo projeví, někdo jiný má nálepku a nesmí takhle myslet. Já chci jenom připomenout společné zasedání nedávné, minulého týdne, slovenské a ukrajinské vlády, kde se domluvili na spolupráci, ale na jiné formě spolupráce. Na rozdíl od naší země, která naše pravidelná setkání nebo zasedání se slovenskou vládou zrušila.
Tak jenom, já bych chtěl komentovat. To, proč tak to nesmíme myslet?
Ale já chci dopovědět větu. Takže prosím, opusťme tu rétoriku, že někdo má správný názor a někdo má nesprávný názor. Já jsem přesvědčená o tom, že Evropská unie je v tomhle tom jednotná, co se týče podpory Ukrajiny. V čem není jednotná je podpora Izraele, to všichni víme, to tady proběhlo. Ale co se týče Ukrajiny, tam je jednotná. A hnutí ANO jako takové podporuje vládu ve všech krocích, které vůči Ukrajině a podpoře Ukrajiny vytváří nebo činí, ale ptáme se na otázky, které jsou spjaté s těmi penězmi, protože to je naše úloha. A opravdu já nebudu nikomu nařizovat, co si má myslet, jestli takhle může přemýšlet nebo takhle nemůže přemýšlet.
K tomu vysvětlení, když takto mysleli lidé v 38.
Ježíš pro Boha.
Paní kolegyně, jste mi říkala, že jste nesmím modlit, tak proč to děláte?
Ne, protože teď paní už kolegyně, se to nedá poslouchat.
Takže když v 38. vážená paní kolegyně, takto mluvili kolegové, kteří historičtí, kteří přijeli do Mnichova, tak říkali, vyjednali jsme mír pro novou dobu. Ať si ty Sudety teďka vezme, ten agresor ustoupí. Tak když jsme takto přemýšlelo, tak to vždycky dopadlo stejně. K čemu to vedlo? Když agresorovi ustoupíte, on pokračuje dál. Když takto budeme myslet, když budeme myslet na to, že to je v pohodě, že si to s ním
tady
dohodnáme,
tady přeci nezaznělo.
Paní kolegyně, neskákejte mi do řeči.
Dobře, ale vy tady říkáte to
znamená,
něco jiného.
Paní kolegyně. Tak to znamená, že když budeme myslet takto, tak akorát říkáte, tak ten 38. vlastně se může opakovat. My víme, k čemu to vedlo. Takže to, co tenkrát, ta politika appeasementu, tedy ustupování agresorovi, vedla k tomu, že to byla druhá světová válka. Jediné, čemu Rusko rozumí, je síla. Když jsme mluvili s kolegy v NATO, z ukrajinského parlamentu, třeba například s bývalým prezidentem panem Porošenkem, on nám řekl, jediná diplomacie vůči Rusku je to, že nám pomůžete vyzbrojit naši armádu.
Prosím,
a jediné, čemu rozumí Rusko, je síla.
Tuto debatu na tom bodě prosím paní poslankyně o reakci na ty historické paralely. Vy je v tom nevidíte? Není třeba výzva, aby Ukrajina tedy počítala s tím, že bude omezena její suverenita, že některá území jako Krym a Donbas už nikdy nezíská právě nahrávání Rusku v jeho velmocenských a imperialistických ambicích.
Ale já jsem tu výzvu tady nezaznamenala.
Ani já se ptám.
U nás ani
já nikdo se ptám. Vy tam nevidíte žádné
ale já
historické paralely.
Výzvu nevidím. A znovu tady říkám, že my trváme stejně jako všichni ostatní na územní celistvosti Ukrajiny. A žádnou výzvu tím, že tady Fico řekl svůj názor, žádnou výzvu tam nevidím. Nevidím tam Ukrajina ustup
rozdrobení nebo
území.
Nějaké rozmělnění tedy té situace a tlaku na Rusko právě v tom smyslu, že bychom srovnali historické paralely tak, jak tady padly? Není to podpora Ruska v tom, že mu to může projít?
Já si to nemyslím. Já si myslím, že prostě je potřeba o těch věcech diskutovat a kdo si o tom musí rozhodnout je Ukrajina. A i ona svolává tu mírovou konferenci a je to správně, protože evidentně ta válka se nevyvíjí tak, jak bychom si všichni přáli. A je potřeba se o těch věcech bavit, ale nikdo a ani nikdy nevyzve zahnutí ANO Ukrajinu, aby se vzdala svých území.
Děkuji. Podíváme se ještě na tu pomoc Ukrajině, pane poslanče, dovolte z jiné strany. Reportéři České televize přišli se zjištěním, že za 2 roky války jsme Rusku poslali několikanásobně víc peněz, než jaká byla česká pomoc Ukrajině. Vidíte teď grafické zpracování této informace. A ty peníze Rusko, a to je úplně jasné, využívá na zbrojení, může tak pokračovat ve válce proti Ukrajině. On ten problém je v tom, že my jsme se sice zbavili závislosti na ruském plynu, ale s ropou jsme to nedokázali. Ruské ropy dokonce odebíráme v posledních letech víc než před válkou. Proč? Jak je to možné?
Rozhodně to problém je máme v danou chvíli. My pracujeme na zkapacitnění ropovodu TAL, který od roku 25, nejspíše nebo od roku 26 nejpozději, nám dokáže zajistit dostatek ropy, aby jsme nepotřebovali tu ruskou. Bohužel Česká republika nebyla připravena na tuto situaci. Dřívější vlády nechali prostě závislou Českou republiku na ruském plynu a na ropě a nemáte možnost to otočit za jeden rok. K tomu, aby fungovaly naše podniky, k tomu, aby jsme fungovali, musíme část té ropy a ruského plynu odebírat. My se snažíme toho ruského plynu odebírat co nejméně. Některé společnosti to dělají. Dobré je, že už nejsme závislí na Rusku. To znamená, že Rusko zavře kohouty, dokážeme s tím přežít bez plynu. S ropou je to složitější, tam souhlasím. A chci říct, že ta budoucnost je taková, že Stork, že ropovod TAL tady bude fungovat roku 26, ten je z Terstu přes Rakousko. A potom tady máme další věci, které přicházejí k plynu, a to je jednak ta, když to řeknu jednoduše.
Prosím, zůstaňte u ropy, protože tady jsme si definovali, proč se bavíme tak v tuto chvíli o ropě. Paní poslankyně, co teď hned udělat pro to, aby se ropy odebíralo méně, aby Česká republika neposílala vlastně Rusku peníze, kterými vyzbrojuje svoji armádu?
Tak já se obávám, že to není jenom Česká republika, že víc zemí Evropy je závislé na ruské ropě. Nikdo nepředpokládal a mohl předpokládat na půdě Evropské unie. Chci říct, v okamžiku, kdy Rusko zabralo Krym, tak tam si myslím, že došlo k velkému zaváhání Evropské unie, že to nechala ležet tak, jak to nechala. A to, co se dá jediné dělat, je to, co tady říkal pan poslanec Lochman, posilovat zdroje od někud jinud, ale v tuto chvíli prostě na té ropě jsme závislí do určité míry a neumím si představit, že bychom teď zavřeli kohouty toho. To by položilo.
Děkuji vám oběma.
Celou republiku.
Schoda na závěr.
Téměř, já bych byl rád, kdyby to dělala i vláda minula.
Jaroslav Pokorná Jermanová.
Jste tři roky u vlády, už ne, to stačí. Pak říkáte, už to stačí.
Evropská unie v roce 2014 a váš pan kolega Havlíček a Babiš vlastně byli proti sankcím. Kdybyste to dokázali v roce 2014 říct, buďme aktivní.
Já říkám, že Evropská unie se měla postavit Rusku v okamžiku, kdy zabrala Krym na Ukrajině.
To máte
a to se nestalo. A,
škoda,
a o tom já mluvím. A vaše výmluva, že za všechno může minulá vláda po třech letech vládnutí, je opravdu úsměvná.
A já vám děkuji. Díky moc. Jaroslava Pokorná Jermanová a Ondřej Lochman, hosté Událostí komentářů. Naschledanou.
Naschledanou. Pěkný večer.